Så skal vi videre til spørgsmålet om at udnytte mulighederne i Øresundsregionen. Det gik det i hvert fald trægt med for cirka et halvt år siden. Det konstaterede vi her i Cordua Steno den 26. juli i år.
Det ser vi nærmere på lige om lidt. Velkommen til denne sidste time af denne juleudgave af Cordua og Steno. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Til sidst i denne her time, der skal vi tale med Adam Price, der når han ikke laver mad i tv, også er hovedforfatter på DR's tv-serie Borgen, der indtager tv-skærmen med tredje sæson lige efter nytår.
Men nu skal vi til at sige velkommen til Finn Lauritsen, direktør i Øresundskomiteen, og til minister for nordiske anliggender, Manu Sareen, der er med os på en telefon.
Velkommen til, Manu.
Tak for det.
Debatten sidst, den 26. juli, Manu Sareen, den lovede os, der lovede du os, at vi nu her et halvt år senere skulle se nærmere på, om det er lykkedes med at komme af med nogle af de 33 byrokratiske og lovgivningsmæssige forhindringer, der bremser for fuld udnyttelse af potentialet i Øresundsregionen. Vi skal lige høre en lille bid af, hvad der blev sagt i sommer.
Prøv at høre, kære venner. Øresundsregion og i særdeleshed grænsehindringerne er så højt prioriteret. Og jeg vil vædde min hat på, at hvis I ringer til Bertel Haarder nu og spørger ham omkring det her, så vil han også sige det samme som mig. Det er, jo, vi gør det, det går langsomt, men det er, vi har så meget fokus på det. Vi har et møde lige om lidt, hvor vi skal forpligte regeringen og Nordisk Delegation og Folketinget på, hvordan får vi fjernet de her hurtigst muligt. Der er aldrig sket så meget på det her område, som der sker i øjeblikket.
Finn Lauritsen,
Jeg vil gerne inviteres om et halvt år sammen med Martin og Manu. Så kan vi jo drøfte, hvor meget der er sket.
Finn Lauritsen, også direktør i Øresundskomiteen. Velkommen til. Hvordan er det gået? Et af de problemer, vi talte om sidst, det var for eksempel området, det interessante område med stikkontakter og anden elinstallation og VVS. Du sad med 33 problemer. Hvor mange af dem har Manu fået løst?
Tak, fordi jeg måtte komme. Ikke nogen helt endnu. Men jeg har nu også ros til Manu, for jeg synes, Manu går på med krum hals. Men der er ikke nogen af dem, der er i mål endnu. Så mit svar er, det går fremad, men for langsomt.
Manu Sareen?
Ja?
Det går fremad, men for langsomt.
Ja, det går fremad. Man kan sige, at noget af det, der er blevet løst, det er en grænsehindring, som rent faktisk har kostet 190 millioner kroner, og det er det, at man kan have deltidsarbejde for to arbejdsgivere på tværs af sundet, og at det handler i al sin enkelhed om, at det koster 190 millioner kroner årligt, fordi der skal betales svenske arbejdsmarkedsafgifter af en dansk løn. Det har vi fået løst, så man kan sige, det er det ene konkrete, men jeg tror bare, at grunden til, at Finn siger, at der ikke har været noget, det er, fordi det var måske ikke en del af de 33 grænsehindringer, som han har nævnt, fordi der er rent faktisk mange, mange flere. Det, der også er sket, og det synes jeg måske er det bedste, det er, at jeg har holdt nogle fantastiske møder med Eva Björling, som er den svenske.
Din svenske kollega.
Ja, lige præcis. Og der har vi givet hinanden håndslag på, at der er nogle meget, meget konkrete ting, som vi kommer til at sætte fokus på her i den nye år, når de kommer til Sverige. Altså,
Manu Sareen, du bruger udtryk et fantastisk møde. Hvad er det så, I har aftalt på et såkaldt fantastisk møde?
Jamen,
altså andet end god vilje?
Nej, men nu skal der nogle god vilje til at få løst de her ting.
Det er klart.
Men det fantastiske møde går ud på, som jeg skulle til at sige, det er, når de overtager formandskabet, som Sverige gør for den første i første.
Altså så,
Nej.
Formandskabet i hvad?
Undskyld, det er fordi, vi taler inde på det nordiske.
Ja, tak.
Og det er der, de overtager formandskabet. Og noget af det, som vi vil sætte fokus på, som hun også har lovet, det er lige præcis det, som vi snakkede om sidst med hensyn til VVS-folk, elektrikere, lokomotivfører osv., der netop ikke kan søge job på tværs af Øresund, fordi at faggrupperne, de simpelthen bremses, fordi erhvervsuddannelserne stort set ikke er ens. Altså det man også kalder for autorisationskrav også. Og det vil vi prøve at harmonisere helt konkret også. Så noget sker der, og så er der rigtig mange andre ting også. Så der sker rigtig, rigtig meget, og jeg er rigtig glad for at finde også giver mig den ros, fordi at jeg er sikker på, at det kommer til at gå hurtigt.
Finn Lauritsen?
Ja, jeg har jo en dobbeltrolle her, fordi jeg skal jo skælde ud og kritisere dig, Manu, men omvendt så arbejder vi jo godt sammen, også med dine folk. Så det er jo den dobbeltrolle, jeg har. Hvis jeg må drille dig lidt, så kan man sige, at den der med arbejde i to lande, den er jo ikke fuldkommen løst, det er det ene. Det andet er, at den sådan set jo var løst, sidst vi talte sammen, fordi der havde Europaparlamentet jo stemt for det der fremskridt, som det er. Og jeg anerkender også din og den danske regerings rolle i den forbindelse. Der er jo mange, der har støttet det der. Så respekt for det, for det også.
Men når det nu, altså vi kan roligt konstatere, at det går fremad, men det går stadigvæk meget, meget langsomt. Og så vil jeg spørge jer begge to, altså det vi sad og talte om for et halvt år siden, det var en forløsning af det økonomiske potentiale. Der bor mange, mange mennesker i Øresundsregionen. Jeg kan ikke huske de præcise tal, I snakkede om.
3,8 millioner.
Ja, altså det er dog trods alt en økonomisk muskel. Er der overhovedet nogen økonomisk vækst, hvis man ser på det område inden for det sidste halvår?
Undskyld, vil du først, Manu, eller må jeg starte?
Du må gerne starte.
Ja, vi har fået stor fordel i Øresundsbroen. Vi har lige lavet en analyse i Øresundskomiteen, der viser, at den faktisk er betalt mere end to gange, hvis vi ser på de samfundsøkonomiske gevinster. Så Danmarks BNP er 5-6 milliarder større hver eneste år, end det ville have været uden broen. Så vi har høstet rigtig meget. Vi tror så, at gevinsten kunne blive dobbelt så stor, hvis vi fjernede alle grænsehindringerne. Så kunne vi få meget mere ud af det.
Ja, men altså, jeg kan jo kun fortsætte af samme spor. Jeg tror, det var i 2010, der skabte pendlingen, så vidt jeg husker, 5 milliarder danske kroner i økonomisk vækst, tak være det dansk-svenske samarbejde, der er, og især også den svenske arbejdskraft, der kommer ind på det danske arbejdsmarked. Og bare for at sætte lidt flere tal på, du vil lige korrigere mig, Find, hvis det er helt forkert, men jeg tror, at så vidt jeg husker, så står Øresundsregionen for 27% af både Danmarks og Sveriges BNP.
Ja, det er rigtigt.
Samtidig med det, så har vi også den højeste koncentration af højt uddannede i det nordlige Europa også. Så der er rigtig meget gevinst at hente her. Og der er ingen tvivl om, at det er både den svenske og den danske regering meget, meget bevidste om os. Så vi er i arbejdstøjet, og vi gør alt, hvad vi kan for at høste den gevinst.
Jeg vil godt lige høre, Manu Sareen, hvad er egentlig de største knaster, som I, hvor I ikke sådan kom ud af stedet? Og er der, kan vi om et halvt år, når vi gentager seancen her i sommerprogrammet, og når vi sætter fokus på det, hvad ligger lige for at blive løst om inden så længe? Er der håb forud?
Jamen altså, den største knast er jo i virkeligheden, at vi kan jo have, som du selv, eller en af jer i hvert fald selv sagde til at starte med, de gode viljer, og det har vi også, og vi har sat turbo på arbejdet, men virkeligheden er også, vi er også dybt afhængige af, at Sverige, de også tager det her alvorligt, fordi nogle af de grænsehindringer er vi jo dybt afhængige af, at de løser. Vi kan gøre opmærksom på dem. Prøv at høre, kære venner, det er der, at der er nogle udfordringer, men de er jo nødsaget til i deres parlament at løse den helt konkret. Så den største barriere, synes jeg, og knast, det er rent faktisk, at vi er afhængige af dem. Men omvendt, så synes jeg, at vi også har løst en anden stor mental grænsehindring, og det er netop, at vi aldrig før har sat så meget fokus på at få løst grænsehindringerne. Ikke kun mellem Sverige og Danmark, men iblandt de nordiske lande.
Finn Lauritsen, er det rimeligt? Altså, jeg fornemmer, at Manu Sareen ligesom prøver at tørre den lidt af på svenskerne nu, at det ikke går her. Er det rimeligt?
Min opfattelse er, at Danmark og Sverige er nogenlunde lige gode om det her. Altså, min oplevelse er, at barrieren, det er faktisk hverken af Manu eller Eva, men det er det, man kunne kalde byråkratierne, som gør, at det er svært at finde helt konkrete løsninger. Man skal også huske på, hvis man skal yde systemerne lidt retfærdighed, at nogle gange er det faktisk svært at fjerne en regel, fordi så laver man måske nye forvridninger internt i Danmark eller internt i Sverige. Så det er det. Men jeg har Nu kan man drøfte, hvor store gaverne så var i år, Manu, og jeg siger jo, de var jo lidt for små. Men jeg har allerede nu nogle ønsker til næste år. Så,
ja, kom du bare med ønskerne. Nu har det jo lige været jul, så
ja, lad os få nogle ønsker her, så kan vi se, om der bliver sommergaver.
Og for at det skal være nemt for dig at huske, Manu, så starter de alle sammen med P. så bliver listen, hvis listen bliver væk, så kan du huske det. Så,
okay.
Så der er faktisk tre: pensioner, pendlerforbedringer og praktik. Det er i hvert fald tre områder, som jeg synes, vi skulle arbejde sammen om at få gjort noget ved. Som du ved, så er det jo en jungle. Både private pensioner og førtidspensioner, det giver bare så meget bøvl for pendlere, som meget tit slet ikke ved, hvad de har og sådan noget. Og det med pensioner er jo lidt op i tiden nu, hvor alle kigger på det.
Ja, jeg lytter.
Pendlerforbedringer, det, jeg ved godt, du ikke er trafikminister, men nu taler jeg jo til dig lidt på hele regeringens vegne, og det er jo også svenskerne her. Og jeg har selv i Øresundskomiteen jo medarbejdere, som kommer hver morgen fra Sverige. Men det er jo det offentlige ansvar i sidste ende. Togene kører altså af H-prik-prik til, og det er dyrt og besværligt, og alle årstider kommer jo bag, både på DSB og på svenske jernvæger.
Du kan lige bare tage bilen, jo.
Ja, men det er sgu ikke meget bedre. Jeg er helt klar over, at det er jo ikke dig, der personligt kan stå med kosten, det er jo på broen om morgenen, men det er faktisk, der er så meget bøvl med det der, at det faktisk er en gene, og jeg har mødt folk, som siger, de gider sgu ikke pendle, det er bare for besværligt. Og det er for dårligt, når vi nu har investeret så mange milliarder i den her bro der. Og det sidste ønske, det er det med praktik.
Ja.
Og det er jo både unge i forbindelse med erhvervsuddannelse, og det kan også være arbejdsløs, der skal gennem noget prøvning. Her kunne vi godt hjælpe hinanden lidt over sundet. Både Danmark og Sverige mangler jo praktikpladser, men jeg tror, at det kunne vi sagtens åbne op for, uden at der var nogen skade ved det, og der var nogle unge, der så fik lidt bedre muligheder. Så det er sådan set de tre ønsker, at du gør noget ved. Altså pensioner, pendlerforbedringer og praktik.
Ja, hvis jeg lige skal tage dem en af gangen, så pensionsforbedringer, det er jo, som du også selv siger, en jungle, simpelthen, uden lige. Og det er helt klart det sværeste at gøre noget ved. Men der er heller ingen tvivl om, at vi selvfølgelig er meget bevidste om det. Og med hensyn til pendling, så skal jeg selvfølgelig også lade ordet gå videre, for som du også rigtigt siger, det er jo ikke meget, der skal stå.
Det er Henrik der.
Og det sidste, det tror jeg til gengæld, at vi kommer til at lidt nemmere at sætte fokus på i nye år. Jeg tror også, da vi var i Sverige sammen her for et par uger siden, også talte om det, at lige præcis det med at komme i praktik i de forskellige lande, eller både Danmark og Sverige, det tror jeg faktisk, vi kunne gøre noget af det. Jeg ved, at vi fra dansk side er meget, meget positivt indstillet på det.
Jamen tak skal du have, Manu. Så tror jeg faktisk, at inden det bliver jul næste år, så håber og tror jeg, at vi har fået gjort noget ved det her med elektrikere og VVS'er. Og nu nævner Torben også det med stikkontakter. Jeg tror, stikkontakterne, de er nok, som de er. Dem tror jeg ikke, vi har skiftet ud om et år. Men jeg har faktisk håb om, at vi kan få det der elektrikere og VVS-problem løst.
Altså simpelthen, at de kan arbejde frit på begge sider af sundhed. Fordi det er jo vanvittigt, at man ikke kan det.
Jeg synes ikke, vi behøver at love noget, hverken Manu eller jeg. Men det er i hvert fald mit håb, at vi får,
men det
klaret.
Var det, vi talte om for et halvt år siden, som værende et realistisk mål. Det er ikke opnået.
Jamen det, altså, jeg er fuldstændig enig med Finn, altså det er, det skal kunne lade sig gøre, fordi at det vil virkelig kunne afhjælpe rigtig, rigtig mange problemer og udfordringer, og selvfølgelig vil det være fantastisk, hvis danske elektrikere og VVS-installatører, hvad det nu kan være, kunne arbejde i Sverige, omvendt også, og jeg har også nævnt det over for mine svenske kollegaer, og der er helt klart også en vilje til at kigge på det. Ingen tvivl om det. Og hun er gået tilbage til sit bagland. Og det er jeg jo også. Jeg har kontaktet de forskellige ministre og ministerier, som har ansvaret for de her områder her. Og så kigger vi på det. Og samtidig med det skal jeg lige huske at sige, at vi er jo også ved at udarbejde en aftale alle partierne imellem omkring at kigge på, hvordan kan vi løse de her grænsehindringer så hurtigt som overhovedet muligt.
Manu Sareen, du skal have mange tak, fordi du var med os på en telefon her, og vi glæder os allerede nu af mange, mange, mange grunde til, at det bliver sommer, og vi skal høre, hvordan det er gået med de tre P'er.
Ja, jeg glæder mig også, og så håber jeg da, at den tredje gæst, Martin Geertsen, vil være lige så flittig som både Finn og jeg, fordi han sagde jo på programmet, at han ville sende en masse spørgsmål osv. osv. Og der må jeg så desværre konstatere, at der ikke skete noget som helst, men vi har, det kan der måske nå endnu.
Vi har været i kontakt med Martin Geertsen. Han var desværre forhindret i, at Martin Geertsen var jo det, der var selvudnævnt Øresundsregions ordfører for Venstre, og det vil sige, det var han jo her i programmet, og det var han, fordi at han var den eneste Øresundsregions ordfører i det danske Folketing, men han var så også selvudråbt. Så, men Manu Sareen, tak fordi du var med, og vi vender tilbage til dig til sommer.
Godt nytår.
Godt nytår.
Også godt nytår. Finn Lauritsen, altså hvis vi lige summerer op på det, altså det er jo ikke ret meget. Altså, du sad der og snakkede om 33 punkter. Og det er altså det er meget, meget, meget på, hvad der er kommet ud af det. Og så siger du, det, og det er jo heller ikke for, at vi skal sidde og give Manu Sareen eller Eva Björling skylden for alt. Men du siger også, at der er en træghed i byråkratierne. Altså det er simpelthen, altså jeg tør slet ikke, men man får jo et indblik i, hvordan pokker fungerer EU med alle de lande, hvis Danmark og Sverige ikke kan finde ud af det der.
Men det er et rigtig godt spørgsmål. Og vi kan jo tage det der med elektrikere som eksempel, som jeg fornemmer, vi måske kan løse i løbet af ret kort tid. Det er jo sådan set ikke ond vilje, tror jeg. Det er jo ikke fordi, at nogen siger, at nu skal vi holde de andre ude. Det er jo fordi, der er folk, der sidder både Danmark og Sverige og kun har ét for øje, og det er sikkerhed. Hvis man så lukker folk ind, der har en uddannelse, der er måske 5-10% anderledes, nej, det er farligt, og det kan man ikke overskue, og så siger systemerne nej. Det er sådan, som mange grænsehindringer er.
Når systemerne siger nej, det er ligesom om, det er sådan to computer, der ikke taler sammen. Det er ikke mennesker, hvor billedet det bare staller, fordi der er en eller anden fejlprogrammering. Ikke? Fordi, altså, hvorfor skulle... Altså, jeg har haft meget med svenske elektrikere at gøre, faktisk mere end med danske. De er udmærket til at lave hele installationer.
De er jo lige så dygtige som danskere. Og det er faktisk et meget skægt eksempel, fordi...
Jeg er billigere.
Ja, også det. Men nu har det jo i nogle år været sådan, at arbejdsløsheden har været større i Skåne. Derfor er der mange svenskere, der er taget til Danmark og søgt job og fået job. Lige på byggeområdet, der er det nok den anden vej lige nu. Svenskerne har sådan en skatteafdragsordning, hvor man kan fratrække håndværkerudgifter op til et ret højt niveau. Og det har faktisk betydet, at arbejdsløsheden i en række byggehåndværk er tæt på nul i Skåne, hvor den jo er noget højere i Danmark. Så skulle man jo tro, at der var mange danske håndværkere, der siger, vi tager sgu over Sundet og laver noget derovre. Men det er der bare rigtig få, der gør.
Hvorfor? Er det, fordi det er for besværligt, eller fordi de ikke er klar over mulighederne? Eller hvad er det?
Det er mest det sidste, fordi mere besværligt er det heller ikke. Der er de der for ganske udvalgte grupper, altså elektrikere og VVS, hvor der er nogle autorisationer og sådan noget. Men murer og tømrer og alt muligt, de kan sagtens. Og de har faktisk også større arbejdsløshed, end elektrikerne har, hvis man skal gå ned i arbejdsløshedstallene. Jeg tror simpelthen, det er så banalt, at folk kender ikke andre, der har gjort det, så man er ikke opmærksom på muligheden. Hvor starter man? Hvordan annoncerer man? Og så videre. Så jeg tror, vi skal helt ned på det praktiske niveau.
Det skulle man tro, at arbejdsformidlingen og måske fagforeningen kunne hjælpe med sådan noget.
Det skulle man også, og det er også en af de ting, vi er startet på i Øresundskomiteen. Det er at arbejde tættere sammen med i Danmark, det der hedder Beskæftigelsesregionen og jobcentrene, og i Sverige arbejdsformidlingen. Det er organiseret lidt forskelligt, men de laver det samme.
Altså undskyld mig, men det er da mig ubegribeligt, at hvis man sidder som en mindre dansk håndværksmester og har ikke noget at lave, at man så ikke engang kan kigge over på den anden side af Øresund. Altså der er der håndværksmester nok her i hovedstadsregionen, ikke?
Jeg er helt enig, og det tager jo ikke anden halv time, så er man i
Jamen
i
altså, de arbejder jo også i Ringsted, ikke? Altså der er længere.
Jamen, det er et godt eksempel. Der er jo rigtig mange håndværkere, der tager fra Ringsted hver morgen ind til København for at lave arbejder. Og det er jo lige så lang tur mindst, som det er fra København til Malmø. Så det kan godt undre, at der ikke er flere, der griber de muligheder, der er her.
Og det lover du simpelthen, at bortset fra elektrikere og VVS, så er det ikke tekniske handelshindringer?
Ja, det er bare med at komme i gang.
Finn Lauritsen, tusind tak, fordi du mødte op her til det halvårlige tjek af Øresundsregionens byrokratiske trængsler. Vi ses igen til sommer.
Jeg glæder mig til at komme. Tak. Hej.
Så har vi fået besøg af Adam Price, som de fleste jo i hvert fald kender fra noget med mad. Men vi skal ikke tale om mad. Vi skal tale om politik, og det skal vi i anledning af, at næste søndag, så sidder hele nationen foran fjernsynet for at se det første afsnit af den nye tredje sæson af Borgen.
Lad os da håbe det.
Velkommen til, Adam Price.
Tak.
Vi har jo her i Cordua Astenu sådan en tradition for, at når vi har kunstnere på besøg, så spørger vi dem, hvad stemte du ved sidste folketingsvalg?
Jeg stemte ikke blankt, og jeg stemte med stor glæde og overbevisning, og nærmere kommer vi det nok ikke.
Nej, det er jo også, så også i orden. Vi har jo hemmelig afstemning i Danmark, men jeg ved, at Jarl Cordua stemte på Venstre, og jeg stemte næsten personligt på Birgitte Nyborg.
Tak for det.
Ja, og så kan man sige, at på den måde fik jeg en regering, der bestod... Altså, jeg stemte på de radikale, og hvis jeg har stemt på de radikale, har jeg så ikke også faktisk, sådan hvis det var i fiktionens verden, stemt på Birgitte Nyborg?
Ja, det har du ikke forstået på den måde, at Birgitte Nyborg er jo moderat, og de moderate, ligesom Birgitte Nyborg, er en fiktionskonstruktion. Det hele er jo det pure opspind. Det er vigtigt. Men samtidig må man sige, at hvis man skal lave en serie om delvis om det politiske liv i Danmark, så skal der jo være nogle kompasretninger. Der skal være noget, der giver mening. Man kan ikke lave en serie, der handler om de orange mod de lysegrønne. Altså, det vil ikke... Der er nødt til at være en højrefløj og en venstrefløj. Og det var mit ønske og forfatterrummets ønske fra starten af, ligesom at sige, vi vil gerne fortælle en historie om den gode pige på midten, der bliver udfordret af en virkelighed, der nogle gange minder lidt om den virkelige danske virkelighed.
Jeg vil da mene, partierne er genkendelige.
Ja, ja, partier, helt klart. Ja, ja. Men at hun bliver udfordret af en virkelighed, og bliver tvunget til nogle gange at skråne, læne sig mod den ene side, og nogle gange mod den anden side. Det var en dramatisk motor for os. Og det er klart, at virkeligheden havde set anderledes ud, hvis vi havde sagt, nej, vi vil hellere fortælle om en karakter, der befinder sig i den ene eller den anden ekstremitet af det politiske spektrum. Men her var det midten, der blev valgt. Og der kan man jo så sige, jamen, hvad for nogle reelle midterpartier findes der i virkelighedens Danmark? Jamen, det er da rigtigt. Der er de radikale. Der var på et tidspunkt nogle andre også. Der er blevet luet lidt ud i midten. Men samtidig må vi holde fast i, at Borgen er selvfølgelig en fiktionskonstruktion, og at de moderate er et fiktivt parti, og det er det, som Birgitte Nyborg er medlem af.
Men altså, der er jo nok også nogen, også sikkert dig, der har lyttet til, hvad Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, han har jo indimellem problemer med den dramatik, der bliver bedrevet i Danmarks Radio. Og man kunne selvfølgelig, nu ved jeg ikke, om der kommer en fjerde sæson, men det kunne jo være interessant, hvis du satte dig ned og skrev fjerde sæson sammen med Søren Espersen, så ville det nok blive noget andet serie, ikke?
Helt klart. Han har jo tilbudt, jeg tror faktisk også, at han har sendt nogle programforslag, i hvert fald via Politikens kronikredaktion til Danmarks Radio. Og samtidig har Søren Espersen meget venligt været jo... erklærer sig en fan af serien. Han ser den i hvert fald, og er tilsyneladende underholdt af den, uanset at han betragter det som nogle gange kvalificeret ondskab fra den røde mester og de røde lejesvend. Men sådan er det jo.
Men man vil nok sige, at den person, som minder mest om Dansk Folkeparti, altså ham, der hedder Svend Aage Saltum, Ole Testrup skikkelse, ja, han fremtræder faktisk ret sympatisk i virkeligheden i serien. Og der tog du vel egentlig lidt fusen på Søren Espersen og alle os andre, der følger med.
Forhåbentlig, men det er virkelig med fuldt overlæg, at vi jo har forsøgt, efter bedste evne i hvert fald, at give stemme til forskellige politiske synspunkter, og at vi faktisk har prøvet at fordele skurke og helte og gode og dårlige argumenter nogenlunde ligeligt, så godt som det nu har lykkes os, og nogen kan være uenige i den betragtning, men vi har i hvert fald forsøgt det, og det var vigtigt netop med sådan en mand som Svend Aage Saltum, at det var en skuespiller med en enorm karisma, der er Ole Testrup jo fantastisk, og samtidig så svor vi nærmest en hellighed, at den mand, uanset at han måske har nogle synspunkter, vi ikke selv deler 100%, så taler han sandhed, og han gør det samtidig på en retorisk meget effektiv måde, hvor man godt kan forstå, at han er sgu en ret populær politiker.
Men jeg har ladet mig fortælle, ikke, at dit udgangspunkt for at skabe serien og skrive på den, det er en interesse for politik, men også en interesse for demokrati. Og så er det, jamen, som jeg, så, det må være nærmest også, fordi man har en bekymring. For demokrati.
Sådan må det jo være.
Sådan må det jo være. Det man kalder et ledende spørgsmål.
Jamen, det er ledende, ja.
Altså, jeg vil sige, jeg har været drevet af flere forskellige motiver. Jeg havde skrevet på serier, som havde været funderet i politiuniverset. I flere forskellige sammenhænge havde været involveret i sådan nogle serier. Og Danmarks Radio har jo også høstet store succeser med serier, som havde et moment af blå blink og død og ulykke over sig. Og som jeg har den største begejstring for, synes jeg er et meget, meget dygtigt arbejde. Men jeg tænkte, at det ville være interessant, hvis man prøvede at arbejde med dramatik på det samme niveau, prøvede at gøre det meget intenst, meget spændende, gerne momentvis i hvert fald, men uden de blå blink og lige der faldt ud af skabene. Og jeg synes, der var noget utroligt interessant i at sige, kunne man fortælle en dramaserie omkring folk, der på godt og ondt, og nogen ud fra populistiske synspunkter, andre ud fra personlige osv., men ønsker at ændre verden. På en eller anden måde ønsker at lave en bedre verden, ønsker at lave en værre verden, alt efter hvor vi nu står rent politisk, men i hvert fald ønsker at forandre denne verden, og at vi et eller andet sted laver en dramatisk motor, hvor fascinationsstoffet meget ofte hviler på argumentets stilling. Og det synes jeg bare var interessant.
Det har det jo så også vist sig at være, at seerne synes ikke bare i Danmark faktisk, til min meget, meget store overraskelse, for eksempel i England, hvor man har et politisk system, der er meget, meget anderledes end i Danmark. Ja. Og jeg har endda ordentligt købet hørt, at Mick Jagger har siddet i et venteværelse sammen med sin datter og diskuteret udviklingen i Borgen. Så tænker man, det britiske politiske system, der må ingen genkendelighed overhovedet være.
Og alligevel, altså jeg vil sige, for det første tror jeg jo, at det meget er karakterernes livskraftighed og den empati, der alligevel ligger. Der ligger en eller anden form for universel empati i flere karakterer, og så har vi nogle fantastiske skuespillere, som virkelig leverer nogle præstationer, som også tilsyneladende er grænseoverskridende. Og det må man jo bare tage hatten af for, og det er vi jo meget glade og benåede over. Ingen på Borgen-redaktionen, kan jeg godt sige, fra starten af, havde regnet med, at denne serie ville blive set af andre end danskerne, og så svenskerne og nordmændene ud fra høflighed og nordisk samarbejde i øvrigt. Så det kom som en kæmpe overraskelse, at vi nu har solgt til 60 lande. Det havde vi aldrig regnet med.
60 lande? Hvor mange ser den i et land som Storbritannien? Altså, der er jo flere offentligheder i Storbritannien, ja, så er det 5 eller 10%?
Jeg tror, det er en lille privilegeret elite. Det er vigtigt at holde fast i. Det er jo en nichekanal, der sender det. Men man kan så sige, at det er nogle folk, som har relativt nemt ved at komme i medierne, der ser den.
Altså Mick Jaggers omgang.
Mick Jagger og hans venner. Jeg tror, at det er ikke primært, forbrydelsen, men det kan godt være, at... Men i hvert fald er det... det er vel en kanal, der svarer lidt til DR2. Hvis vi skal sammenligne. Og det er der et, i forhold til Englands størrelse, rent befolkningsmæssigt, er det der en lille gruppe mennesker. Men det er alligevel nogle mennesker, som bliver hørt, og det er noget, som den engelske presse interesserer sig for. Så de skriver om det sikkert i langt større omfang, end serien egentlig har gennemslagskraft reelt i befolkningen.
Altså, det er jo også besynderligt, at det netop er i England, hvor man jo er vant til at høre engelsk og intet andet end engelsk, og så er den ikke synkroniseret, men tekstet, det kan de jo næsten aldrig nogensinde få lov til.
Nej, de kalder den Borgen.
Men vi kan også høre Sisse Babette Knudsen på fransk og tysk nu, ikke?
Mm.
Men tillykke med det.
Tak,
men jeg vil gerne tilbage til det der med din bekymring for politiet, for demokratiet, fordi det var jo et meget ledende spørgsmål, og med en politikers snille glæder du fuldstændig udenom spørgsmål, fordi jeg vil gerne vide, om du også har en ambition med, at Borgen, i hvert fald i udgangspunkt, skulle være med til at styrke demokratiet, eller styrke respekten for Folketinget, eller henlede mere opmærksomhed på det. Eller hvordan har du det med det demokrati, som vi har i virkeligheden?
Jamen det er klart, jeg synes, at det er udfordret på mange punkter, og det er selvfølgelig også nogle af de punkter, som vi prøver at beskrive i Borgen. Men vi har ikke decideret nogen hensigt i retning af, at vi skal tiltro os selv nogle helbredende evner over for et skrantende demokrati på nogen måde. Men vi vil meget, meget gerne, vi ved jo godt, at søndagsdramatikken på Danmarks Radio har en meget stor gennemslagskraft. Det er rent faktisk sådan, at med mange af de politiserier, der har kørt, jamen der har de mere eller mindre kunnet aflæse det på antallet af ansøgere til politiskolerne. Så man kan sige, der har du virkelig en scene, hvor en stor del af befolkningen, dem har du fandme i tale. Og det er der også et ansvar at tage på sig. Og når man så vælger et emne som politik, så kan man jo sidde med et eller andet lille håb om, at det kan være, at denne her serie på sin lille område kan være med til at skabe noget forøget interesse omkring det politiske liv, og være med til, at det vi prøver at åbne nogle døre, som normalt ikke bliver åbnet i nyhederne. Vi ser jo tit i nyhederne, når der er indgået et politisk forlig, så ser vi dørene gå op, og så kommer de ud og siger, at det har været hårdt, og vi har siddet her længe, og bla 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 bla. Men vi har ikke fået lov til at kigge ind, hvad de lige sagde til hinanden lige før. Vi ser også nyhederne og journalisters valg af politisk stof og vinkling osv. Det oplever vi som tv-forbrugere ved de nyheder, vi nu sidder og ser. Men vi er ikke med til redaktionsmødet. Vi er ikke med der, hvor jeg også synes, det er super interessant. Og det har vi jo prøvet her med ringe evne at beskrive så spændende og selvfølgelig også dramatisk farverigt, som vi overhovedet kan. Hvad foregik der rent faktisk ind i det rum, som vi ellers normalt i nyhederne bare ser dem komme ud af? Og hvordan vinkler man politisk stof på en nyhedsredaktion, som er rent fiktion, TV1-redaktionen i Borgen, men ikke desto mindre, de samtaler synes jeg er super interessant, for der bliver bedrevet politik i det her land på rigtig mange niveauer og i rigtig mange instanser.
Nu har vi nok til gode at se, at folk de vælter ind i vælgerforeningerne, efter de har set Borgen. Man har lov at håbe, men jeg tvivler stadigvæk, og jeg synes ikke, at man kan se det på statistikkerne indtil videre. Men jeg synes, du ser noget rigtig interessant, det der med, at man kommer bag om kulisserne ind i de der rum. Og for at I kan beskrive det i den serie, så må I jo nødvendigvis have haft adgang til nogle af de der situationer. Og man kan sige, ja, et redaktionsmøde, det går jo nok at deltage i det. Men har I fået lov til at sidde med ved ministermøder? Har I fået lov til at sidde med, hvor to politikere sidder åbent og ærligt og fortæller om deres inderste tanker og idéer og positionering i forhold til magten og alt det der?
Vi har fået lov til meget, men jeg vil sige, vi har nok gættet os til det meste. Altså, vi har fået lov til at tale med rigtig mange. Og der har vi bare som udgangspunkt haft den regel at sige, vi siger ikke, hvem vi har fået lov til at tale med, for så vil vi sikkert ikke få lov til at tale med dem mere.
Det er lidt fortroligt.
Ja, det er lidt fortroligt, men det er ikke nogen hemmelighed, at DR's politiske redaktør, Ask Rostrup, eller nu chefanalytiker, eller hvad hans formelle titel er nu, i hvert fald har været, hvad jeg har kaldt ham, vores onde onkel, som er kommet ind i forfatterrummet stort set en gang per manuskript, og har lyttet til os, pitche historien, og har ligesom sagt, hvornår hopper hans kæde af? Altså, og som sagt, jeg ville altid foretrække noget, som er dramatisk velfungerende, frem for noget, der er hyperrealistisk, fordi realisme er altså ikke, det er ikke vores business, om jeg så må sige. Vi vil gerne lave noget, der er i nært slægtskab til, så folk føler, at det er alligevel noget, der minder om noget. Det smager af noget, de har oplevet før. Men så er det i øvrigt dramatik, det handler om. Men der sidder en ekspert, i det tilfælde Ask Rostrup, og lytter til, hvad vi ligesom har kogt sammen. Men vi har talt med rigtig mange spindoktorer, vi har talt med rigtig mange politikere, og generelt har det været hovedreglen, at jo ældre de er, og jo mere de nærmer sig pensionen, jo mere vil de gerne sige.
Sådan er det jo,
ikke? Og jo aktivere de er, og jo tættere de er på en forfremmelse, jo mindre vil de sige. Og dem, der er allersværest at få i tale, det er jo den danske embedsstand. Det må man sige. Det er svært.
Det tjener den danske embedsstand til ære.
Ja, præcis, det gør det. Ja, men bestemt. Men det har været, det er svært. Men super interessant.
Men når vi så snakker om det der demokrati, ikke? Ja. Altså for eksempel, altså jeg synes jo spindoktorer, ikke? Altså først så startede det med i fiktionens verden, at så sad der nogle kunstnere, nogle skuespillere, så blev Flemming Jensen fuldstændig panisk angst. Og så lavede han sig om til Henrik Qvortrup, og så var han det ondeste menneske i hele verden. Og fra scenerne fortalte han befolkningen om, hvordan der var kommet disse mørkes fyrster, som kunne styre alt, som kunne få folk til at mene det modsatte af, hvad de ville.
Ja.
Så blev spindoktoren gjort til det farligste, der overhovedet er demokratiet nogensinde har været i nærheden af.
Mm.
En mand, mænd og kvinder uden sjæl.
Ja, ja. Ja.
Og sådan nogle mirakelmænd, der kunne et eller andet.
Ja, ja.
Og så siger okay, den klassiske onde spindoktor, han har lidt revydøden nu. Tak for det. Ja.
Men borgerne er jo en traumatiseret sjæl.
Ja, jamen, det indrømmer jeg da blankt, at vi interesserer...
Men spiller I ikke også lidt på spindoktoren, som værende den her lidt mørke fyr? Og han skal også være lidt mærkelig. Og nu har han været misbrugt som barn. Og,
men det synes jeg... Altså, personligt, det er jo et valg, vi har truffet, og det står jeg 100% ved. Det synes jeg jo gør ham til en rigtig interessant karakter. Jeg synes jo også, at Pilou Asbæk har fået ufattelig mange dybder og nuancer ud af Kasper Juhl-karakteren. Så stor cadeau til Pilou for hans spil. Men jeg synes jo, det er et sted midt imellem af sandheden eller virkeligheden måske gemmer sig, fordi det er jo klart, at hvis dit fag er at være spindoktor, jeg vil da som politiker ikke bryde mig om at have en spindoktor, der ikke kunne regne den ud. Altså et vist moment af kynisme. Jeg har da heller aldrig mødt en politisk analytiker, og når jeg kigger på jeres to stenansigter, så ser jeg da også to herrer, der kan regne den ud, og som er en anelse skarpe i retorikken indimellem, og som nok også har deres holdninger til, hvad motivet nu lige var ved den politiske beslutning, eller den måde at fremkomme i medierne med et eller andet nyt tiltag på. Så jeg vil da sige, altså i det fag, om man er, og det er jo sjovt, at der er så flydende grænser mellem at være journalist og være analytiker og være spindoktor. Altså, man har jo næsten ikke levet, hvis man ikke har prøvet at være alle dele inden for det samme kalenderår. Altså,
jamen, det er jo også derfor, Jan Gindberg siger, at den politiske satire er død, fordi den klarer sig selv.
Så jeg synes da nok, at vi har da også i den store, igangværende skattesag, som kører for øjeblikket, har vi da nok også set en glimt af spindoktorers aktivitet, som har været sådan... lidt i den mørkere ende af skalaen.
Eller dramaturgisk tilåbne, kan man sige.
Det kan man sige.
Du har jo fået lov til at sige et par gange, sådan, at det havde jeg aldrig kunne regne ud, og hvis jeg havde præsenteret sådan et manuskript, så havde de ikke troet på det, og så videre. Men jeg sidder jo stadigvæk og tænker, hvis man er lidt kritisk, hvis man får lov over for serien, at spindoktoren måske fylder lige lovlig meget i forhold til politikerne, og det kan jeg næsten forstå på den næste sæson, at der er Pilou Asbæk, hans rolle, Kasper Juhl, er skrevet sådan lidt ud af serien, han er ikke så med i samme omfang. Og det er sådan, nu skal jeg nå frem til det kritiske spørgsmål, det er, at i den i Borgen og andre tv-serier, hvor spindoktorerne som fremstår, der synes jeg, og måske også mange af mig, at de får en lidt overdreven magt og rolle at spille, altså... Man ser nogle gange et fuldstændig, synes jeg, langt ude scenarie, hvor en spindoktor tager en politiker sådan nærmest i skole.
Jamen, det var da en forbrydelse.
Ja, men jeg synes også, vi har set nogle...
Det har Adam dog ikke noget.
Det har vi ligesom set nogle optræk til, hvor det jo normalt, som jeg forstår det, jeg har jo ikke selv været spindoktor, så er det jo noget med, at ministeren eller partilederen spørger ind, hvad synes du? Og så kommer man med sådan den... klar analyse, ikke? En ærlig analyse af situationen. Ja. Men man bliver ligesom input, man kommer ikke selv og maser sig på.
Nej, men der er det klart, at også der går vi jo ind og siger, hvad er dramatisk velfungerende? Hvad giver en virkelig, virkelig god scene? Hvis for eksempel i Borgens anden sæson er der et afsnit, jeg mener, det er afsnit 16, hvor faktisk Kasper Juhl, spindoktoren, tager statsministeren næsten lidt i skole, for nu at følge de. Og det gav en scene, hvor de fik lov til at spille sig op i nogle højder, og hvor de stadigvæk holder det meget, meget præcist, efter min mening i hvert fald. Og det gav en meget mere interessant scene, frem for hvis man skulle lave en lidt flad, men realistisk version, hvor statsministeren eller ministeren bare havde sagt, og hvad er så din holdning til det her? Jamen, den er sådan og sådan og sådan. Der var det spændende at se en mand, der faktisk går, det er også det afsnit, hvor kan man sige, spindoktoren går over sine bredder, altså hvor han bliver så følelsesmæssigt, personligt følelsesmæssigt engageret i en sag, at han mister sin orienteringssans. Og faktisk længer sig op af en fyring.
Og der vil vi jo sige, at rejste flaget og siger, det der, det er simpelthen urealistisk.
Fuldstændig.
Han er uprofessionel, og det er han ikke i den situation.
Og jeg er helt enig, han er uprofessionel, men det er jo også der, hvor det bliver... synes jeg, dramatisk interessant. Altså, det er der, hvor jeg i hvert fald, jeg følte virkelig noget for de karakterer der, når jeg så ikke mindst Pilous og Sisses præstation, så tænkte jeg, hold kæft, de spiller fandeme, altså de spiller fremragende, det er vildt, og der bekymrer jeg ikke så meget for, om det er realistisk. Der går jeg personligt på komedie, og jeg håber og tror, at rigtig mange andre også gør det.
Når vi nu kigger på det på en lidt anden måde, så tænker jeg på, at i forrige sæson og sådan noget, der var der jo sådan indimellem, hvor man tænkte, det her afsnit, det lugter meget af noget, der er inspireret i virkeligheden. Men så begynder at tænke på, hvornår det var optaget, så kunne det faktisk ikke lade sig gøre.
Nej.
Fik du ikke en mærkelig fornemmelse af, at nogle gange, at du havde skrevet sådan en fiktionsting, som så blev opfyldt af virkeligheden?
Jo, altså vi er blevet skudt meget i skoene, og også har vi nogle gange måske fået ros for at være sådan lidt krystalkugleagtige. Det er vi jo på ingen måde. Vi har været heldige, og med tiden har vi måske udviklet et lille talent for at gætte i retning af nogle emner, som allerede, da vi har siddet og skrevet dem, har været oppe og vende på den politiske agenda, men måske ikke med den vægt, som de pludselig senere får. Og det, der har været nogle gange, hvor det har overrasket os, og hvor vi er blevet overhældet indenom. Et af de helt for os klassiske eksempler er efterløn, hvor vi virkelig troede, at vi havde været meget, meget fremsynede, da vi valgte at sige, at vores statsminister skal rent faktisk turde tage diskussionen med sin koalitionspartner, Arbejderpartiet, der jo selvfølgelig minder en anelse om Socialdemokratiet, om at fjerne en af de klassiske goder fra den gang, hvor velfærdssamfundet blev mejslet ud i...
hvor Svend Auken fik lov at bruge penge.
Præcis, og det var jo interessant, og mens vi havde, da vi var i proces med at skrive det her, så går Lars Løkke, mener jeg, var det ikke i hans nytårstale, hvor han simpelthen annoncerer, at nu er efterlønnen også jaget vildt, at i hvert fald ikke en hellig ko mere. Og der sad vi måske lidt og tænkte, nu kommer den jo ud, nu bliver det, eksploderer den på alle forsider, og nu er det så old news, når vi har den med. Altså. Men sådan har det været nogle gange.
Altså, en af de der begivenheder, som man sagtens kan se på, som var det fiktion, i hvert fald sådan ud fra et underholdningsmæssigt synspunkt, det var formandsvalget i SF. Ville du gerne have haft, at det havde udspillet sig lidt før, fordi det her, jeg tænkte, det er da guld. Altså, en ung, der bliver slået af en gammel.
Ja, men ja, altså det er jo klart...
Nu ved vi jo ikke, hvad det er, der kommer.
Nej, og igen, der ville vi jo nok også, hvis vi skulle have dramatiseret sådan et forløb, så havde vi i hvert fald lagt langt det meste bag kulisserne. For jeg synes jo, at meget af det, der foregik på skærmen, det var egentlig ikke særlig spændende.
Nej, men man sad jo
det var et studie i pænhed. Altså, men det kan det jo ikke have været inde i SF's bagland. Der tvivler jeg på, at bladet, der måtte bladet nok være blevet taget lidt fra munden. Altså, og der havde vi opholdt os. Altså, det er helt sikkert. Det havde været vores slagmark.
Hvis der kommer en fjerde sæson, så får vi det sande forløb om, hvordan det får vi i
SF. Ja, det kan være godt. Det er i hvert fald super inspirerende.
Men man kan da sige, i hvert fald siden det sidste folketingsvalg, der har været meget diskussion og fokus på det med, at vi har fået et meget ungt folketingsvalg.
Ja.
Og nu er ældresagen ved at sætte sig på de tunge pladser igen, for det gik åbenbart ikke med de unge. Altså sådan meget firkantet sagt, som sker. Er der en generationskonflikt også i de kommende afsnit, vi står til?
Ja, det er der. Vi har jo nye karakterer, der kommer ind i serien nu. Og det er fra meget forskellige generationer, som ser meget forskelligt på politik for det første. Og også, hvad der er super vigtigt og interessant, synes jeg, på deres personlige engagement i politik. Altså, hvad er dit egentlige motiv for at gå ind i politik?
Altså, om det er den unge karrierepolitiker, der kommer fra ungdomsorganisationen,
som jeg synes er en interessant betragtning, fordi vi jo samtidig er... vi har jo stadigvæk et naivt, måske lønligt håb om, at alle vores politikere alene ud fra en sådan omverdens omtanke ønsker at forandre verden til det bedre osv., og at de ikke kunne finde på at skulle noget andet karrieremæssigt i deres liv. Og derfor har vi lidt svære ved at vende os til, når der er nogen, der kommer ind og siger, at jeg skal have 5 gode år, og jeg får nogle gode ordførerskaber, måske kan jeg få en lille ministerpost, og så skal jeg ellers videre til det næste store i mit liv. Altså, det er jo, så vi har i hvert fald også lidt nogle generationskonflikter, vi prøver at udspille, og jeg kan vel også godt løfte sløret for, at der er noget, der minder om mit lille formandsopgør, der sikkert også dukker op på et tidspunkt.
Hvilket parti?
Ja,
det vil du ikke ud med.
Ja, det er jo ikke et parti, der findes.
Nej.
men jeg sidder og tænker på, at der, hvor jeg synes, at borgen fungerer bedst, det er jo sådan set også i forhold til det, den gerne vil, nemlig også sådan oplyse lidt om demokrati og sådan noget. Det er jo alle de der politiske dilemmaer, som den her i de fleste tilfælde meget sympatiske skikkelse, fru statsminister Nyborg jo er. Mm. Altså de politiske dilemmaer, hun står i, hvor hun kan vælge mellem pest eller kolera, ja. Fordi sådan er jo politik,
ja.
Og det er jo en ret sjældent, at den nuance kommer med i den politiske debat, hvor højre og venstre, de debatterer mod hinanden, og nogle gange debatterer man inden for ens eget parti, og så er der ballade, ikke?
Ja, ja.
Så det er vel det, den kan, og det er vel også det, man ser i serier som West Wing, og i hvilken grad har jo sådan en serie som West Wing inspireret dig?
Jamen, altså, jeg vil sige, jeg tror ikke, der er den politiske serie eller politiske spillefilm, som vi i forfattergruppen ikke har set. Altså, vi er helt klart sådan politiske dramanørder alle sammen. Men jeg vil sige, jeg har jo været super inspireret af at se en serie som West Wing, men også at se en film som Alle præsidentens mænd, eller 13 Days, eller en skøn gammel britisk serie som Yes Minister.
Er det præsidentens mænd, det var den, der handlede om Watergate?
Om Watergate, ja, lige præcis.
Dustin Hoffman og Robin,
undskyld. Men ja. Man kan sige, at der er jo nogle meget, meget store forskelle i forhold til West Wing, som på mange måder er en serie, der handler om et fodboldhold, der alle sammen spiller for præsidenten. Der er vores serie jo meget bygget op omkring tre karakterer, som alle sammen prøver at kontrollere hinanden. Journalisten arbejder jo ikke for politikeren. Tværtimod ønsker hun at afsløre politikeren. Spindoktoren prøver nogle gange at kontrollere politikeren, for ikke at politikeren skal blive afsløret af journalisten, og prøver at kontrollere journalisten, så hun ikke afslører politikeren, og er samtidig forelsket i journalisten, hvilket gør det til noget værk.
Er det ikke der, hvor Ask Rostrup skulle have sagt, det holder altså ikke? Pressen ligger ind med magten på bogstaveligste forstand.
Så kan vi jo bare kigge os lidt op i hvad for nogle alliancer og mange på samme, der er mellem journaliststanden og politikere.
Der var for nylig information, politisk redaktør, der var flyttet sammen med en spindoktor i regeringen.
Det sker jo.
Ja.
Det, altså, der kan man bare sige, at det, man må også sige, det vil jo også være underligt andet, fordi en af de ting, som jo på ingen måde er nyt under solen, men som vi selvfølgelig også lidt forsøger at dyppe pinden i borgen, er jo, at nogle gange, så er de her mennesker simpelthen nærmest for tætte i deres relationer. Altså, og det har jo været diskuteret på væsentligt højere plan end i bare søndagsdramatikken på Danmarks Radio, men altså, at det er klart,
at når tænker på, at der er politikere, der skal smide den ud af Christiansborg?
Jamen, at politikere og journalister, som primært har Christiansborg-stof, går meget, meget tæt op af hinanden, og at der er nogle interessante jobskifterunder, hvor folk, som har bestridt stillinger inden for politisk journalistik, pludselig glider over og bliver spindoktor for senere at glide over. Og det vi mangler at se, det er måske nogle af dem, der så går hen og bliver politikere. Men det er der jo lige nogen, der også, altså Søren Espersen er vel et eksempel på.
Ja, præcis.
Ja. Så
har du nogen holdning til det? Er det godt, er det skidt, eller konstaterer du bare, at det er der? Eller
jeg konstaterer primært, at det er der, og at det selvfølgelig giver nogle udfordringer. Fordi, altså, og det er jo selvfølgelig det, vi interesserer os for. Hvad kan skabe nogle interessante, eksklusive, dramatiske situationer? Det er jo primært det.
Nu prøver jeg for fjerde gang, altså, fordi at du taler som dramatur, og det synes jeg også er fair nok, fordi det er sådan set det, du har lavet.
Ja.
Men hvis nu du ser på den virkelige politiske verden, hvad synes du så for eksempel lige nu og her er de vigtigste politiske dagsordner i Danmark, og hvordan synes du egentlig, det går?
Jamen, jeg synes jo, jeg vil sige, i de seneste dage har jeg siddet og kigget meget på denne her, nu taler vi ikke lige politiske dagsordner, men kigget på politikere, og kigget på den her klassiske karaktergivning, der typisk kommer fra politiske analytikere og politiske journalister.
Ja, en gang her.
Ja. En gang her sidst på året, der får de karakterer. Og der er det jo interessant at se, at dem, som har været duksende i år, jamen det er Margrethe Vestager, og Johan Schmidt Nielsen lige skarp forfulgt af hende, og hvor alle også sidder og taler om den ærlighed, at det tilsyneladende lykkes for de to politikere, i hvert fald at tale med en stemme, som virker som om den rent faktisk kommer fra dem selv, og ikke fra 25 fokusgrupper, eller fra lidt for mange plenumdebatter i partiet osv. Og det har jo også været i hvert fald et af vores ønsker for nogle af de politikere, som det går godt i serien, at de har en stemme, som virker meget ren og som virker personlig. Uanset at det nogle gange sikkert for politiske analytikere og folk, som har et lidt måske kynisk og velmenende kritisk blik på serien, kan virke lidt som en torch song, når vores elskede Birgitte Nyborg holder en af sine store taler, men det har da været helt klart vores ønske at sige, hvad skal den her pige kunne? Hun skal fandeme kunne tale på en måde, så vi tror, at det her, det kommer simpelthen lige inden fra hjertet, fra solar plexus af den her, og det er rent faktisk noget, hun mener, det her.
Adam Price, man kan ikke skabe en tv-serie, der får succes, ikke bare i Danmark, men over faktisk virkelig mange steder på kloden, uden at seerne virkelig holder af hovedpersonen. Altså, det kan man jo ikke. Man kan jo ikke have en frastødende hovedperson i tre sæsoner.
Nej.
Og Sisse Babette Knudsens Birgitte Nyborg, det er jo så lykkedes, ikke? Og så siger du, hvem er det så, der ligger øverst på de der popularitetslister? Det er Margrethe Vestager, som er en midterpolitiker. Mm. Er det så også en, vil du sige, du holder meget af Margrethe Vestager? Vil du gå så langt som at sige, at hun er dygtig, eller hvad er det?
Jeg vil godt gå så langt som at sige, at Margrethe Vestager er dygtig. Det tror jeg ikke. Det er et synspunkt, som jeg sikkert kunne få. Det er relativt mange, som vil indtage det standpunkt.
Jeg tror, det vil være virkelig mange, der vil få balladen, hvis de sagde,
men vi har jo flere dygtige politikere, og vi har jo også dygtige politikere, som ikke nødvendigvis er kvindelige midterpolitikere. Men det er... men det er da helt klart, at det har interesseret os at få den stemme af ærligt og klart engagement ind, fordi som sagt, og dit spørgsmål omkring demokratiet, tager jeg nu og omfavner og siger, ja, vi interesserer os da for alt det, der udfordrer demokratiet, og vi ønsker at bevæge vores publikum til at interessere sig mere for demokrati. Og vi har fået lavet en lille undersøgelse, eller der er blevet lavet en undersøgelse af Borgens kerneseer, kernepublikum, og den viser rent faktisk, hvad vi er meget glade og lykkelige for, efter i al beskedenhed, at vi har ikke bevæget vores publikum partipolitisk, men vi har forøget deres politiske interesse. Og det er vi meget glade for.
Så er det Søren Espersen familie også.
Det håber vi.
Adam Price, tusind tak, fordi du kom her i Cordua og Steno. Vi har kun tilbage at sige, at vi er tilbage torsdag efter nytår.
Godt nytår.
Godt nytår. Det var alt fra Cordua og Steno. Lige om ganske få sekunder, så er der nyheder her på Radio 24/7.